De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores falamos de saúde, como cada mércores, pois saudamos tamén dende aquí o doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal, José?
Como estamos?
Moi ben, moi ben.
Estamos en primavera, bueno, casi, casi, non? Entrando na primavera, para algúns a primavera é casi como unha estación maldita, non? Porque coa primavera pois chegan, en fin, unha serie de síntomas. Estou pensando, por exemplo, nas persoas alérxicas, non? Que, bueno, coa chegada da primavera pois ven como os seus síntomas alérxicos digamos que aparecen ou se exacerban, non? Como influye a primavera na nosa saúde, doutor?
Pois, a ver, sempre relacionamos, polo que acabas de contar, non?
Sí.
Os cambios climáticos e os cambios na vida relacionados co negativo, non?
Sí.
E a medicina con algo negativo. Vamos a falar de primavera, de saúde en algo negativo. Non, todo o contrario. Temos que falar, tanto que seña o inverno, primavera, verán, de algo positivo, non? De
sí.
Algo saudable. Sempre hai que pensar na saúde máis que na enfermedade, penso eu, non?
Sí.
Entón sempre relacionamos este programa con algo máis negativo. Vamos falar das cousas malas da primavera, por Dios, e que creo que é unha estación
moi interesante,
estación,
non?
Efectivamente,
sí, sí.
Os alérxicos pasan un pelín peor, pero é o que sempre falamos, non?
Mm.
Nos temos que adaptar ao medio. En estes momentos, os que están no sur ou no Sáhara, pois están dicindo que non veña primavera, que prefiro o inverno, non?
Xa.
Pois o que temos que facer é adaptarnos. É unha adaptación. Efectivamente, hai uns cambios hormonales debido a que nós vivimos gracias á luz e gracias ao sol, senón este planeta non existiría.
Xa.
Por lo tanto, nos temos que adaptar. O sol está máis cerca e automáticamente empeza a haber días con máis
luz,
entonces as nosas hormonas, por sorte ou por desgracia, se nos alteran, non?
Uh-huh.
O truco é adaptarnos a ela, non? Pois bueno, pois pasamos dunha época que non é peor, pero era o inverno, cas súas ventaxas, os seus inconvenientes.
Uh-huh.
Entón, pues, aparece a primavera, cas nosas ventaxas e cos nosos inconvenientes. Uh-huh.
Non? Alguns animales resolven moi ben esas cuestións, non? Porque, por exemplo, hai animales que durante o inverno durmen, sencillamente.
Sencillamente, ¿no? Empezan a súa actividade.
Claro.
Que controlas isto, pues, as avispas están empezando a facer os seus niños.
Sí, agora empezan a despertar.
Empezan a despertar, entón, pues, van a ver. Pois pues eso son desventaxas, pero hai moitísimas ventaxas. Efectivamente, no noso corpo vai a haber alteracións hormonais, que a melatonina, que é un pouco a que produce pues, sonolencia, sono,
uh-huh.
A que se traballa, a que empeza a salir cando se vai a luz, pois pues, vai disminuir, non?
Uh-huh.
Vamos a ter alteracións pues, no soño, vamos a ter alteracións pues, no ánimo, efectivamente. No humor, pois a serotonina que ven ca luz, pois aparece como con máis forza, por lo tanto,
uh-huh.
Vamos ter alteracións normais, quero dicir que son alteracións puntuais, as persoas máis sensibles o van a notar, pois eso, pois esa astenia primaveral, que non sei se tomar ou non tomar vitaminas,
sí.
Temos que cambiar a roupa de inverno e de verano. En fin, esos trastornos típicos da nova estación.
E ademais é un tanto impredecible, non? Porque ao mellor o que dice, cambiamos a roupa de inverno para o de verán, pero de repente pois
claro.
O día cambiou. E donde creíamos ou tiñamos un día de sol, pois trucouse, etcétera.
O que hai que facer é adaptarnos, non? Adaptarnos cas cousas que sempre falamos nesta radio, non? Que é alimentación, adaptarnos a nova forma, xa os caldos pois van a chegar, van a rematar, empezaron as ensaladas,
claro.
E as comidas máis crudas, e o cambio da luz, e o cambio de actividade física, pois tamén a xente vai salir máis, pois vamos a cambiar a nosa roupa, pois roupa máis clara e máis lixeira. Bueno, pois esos cambios é unha adaptación, non? E se vamos a aumentar o noso sistema inmunolóxico pa esta nova etapa, e bueno, algunha xente está moi contenta porque xa pasou o inverno, non quedou neste inverno, non? Porque sempre di que o inverno é unha zona, é unha época de que van quedando os nosos vellos. Bueno, pues os velliños xa teñen outro ano máis.
Xa, doutor, a clave está, por tanto, nesa adaptación, non? Nese
non
proceso.
Non hai ninguna dúbida, non? Adaptación ao medio, igual que nos pasou toda a vida, non é agora, é sempre. Non nos damos conta, non recordamos a primavera anterior, non? Que pasa? Que estamos na zona de Galicia, pois é un pouco máis cambiante. Parece que ahora ven unha pequena primavera, pero vamos pagalo a mellor pois a mediados de abril. Xa o sabemos, non? En Castilla, ou en outras zonas, pois xa hai unha primavera pois que ven, que é algo moi estricto, non? Chega a primavera, chega o verán, é unha cousa. Pero nós temos ahora unha pequena primaveriña, que é xusto, pois ainda estamos no inverno, pero aí parece unha primavera, pero é mentira, non? Dentro de que despertan os alérxicos, por exemplo, e os bichos, pero e as flores, pero despois vai haber unha recaída, non? Sí. Entón, pois bueno, esa adaptación a temos que facer. Nós temos esos cambios, pero iso, para iso temos un paraíso verde, non? Si non, sería todo árido.
Xa, sí, claro. Bueno, a clave está, por tanto, nesa adaptación. Claro que non todos nos adaptamos da mesma maneira. Uns levanos, digamos, máis tempos e outros menos, non?
Xa falamos do inverno ca frialdade e cos baixas temperaturas, pois as persoas se teñen que adaptar. Xa. Cos medios, a través da alimentación, e cos seus medios, pois, a través das vestiduras, non? Uh-huh. Agora, pois, bueno, empeza outra actividad, empeza a actividad cerebral, pois a xente xa empeza a ter ideas de futuro, pois agora vou a facer non sei que, agora vou a facer non sei canto, un montón de tareas que estaban pendientes, xa, que non se podía porque chovía. Bueno, xa temos unha man máis libre, porque xa non temos que levar o paraguas. Entón, pues, xa podemos facer cousas con esa man que tiñemos o paraguas, non? Pois, polo tanto, é algo positivo. Bueno, se acaso, pois, falaremos un pouco de os tratamentos das alerxias, pois, en outro momento, pois, para as persoas especialmente susceptibles de ter cambios, pois, vía respiratoria, eso. E, bueno, iremos falando de como adaptarnos a esta nova. Que non é mellor que peor, non? Non é mellor que anterior, non? É dicir, é a mesma de o ano pasado. Os que levamos moitos anos son todas iguais.
Claro,
poucos cambios hai.
Pero efectivamente, nese período de adaptación, cada un adáctase como pode. Efectivamente, como o doutor decía, hai personas, por exemplo, fai un momento das alerxias, pois que tamén terán que ir adaptándose e adaptando probablemente os seus tratamentos xa, ou botando man de algúns tratamentos antes de que empecen os síntomas, non?
Efectivamente, son a época das farmacias, está a xente chamando as farmacias, tomarei unhas vitaminas,
sí,
porque se parece que esa astenia, bueno, pues ao final vai tomar a media caixa de vitaminas, pero non as remata, pero xa se adapta. O sea, é un tempo de adaptación, en algúns casos duran pues, 2-3 semanas, que a xente non quere, ¿no? Somos unha sociedade que queremos a prontitud, quero estar ben mañá, ¿no? Bueno, o corpo se vai adaptando e hai que estar un pouco atentos a esta adaptación, ¿no? Estos cambios de ánimo, estos cambios de que pues, nos aluce un poquinho antes, ahora está amanecendo pues, máis cedo, polo tanto existe a luz máis días e máis horas de luz, ¿no?
Claro,
por tanto, é adaptarse, punto.
Claro que ao mellor as personas, o ser humano, somos bastante inconformistas, non? Entón, e ademais tratamos de buscar responsabilidades fora ou culpas fora, non? Entón, claro, si estou acatarrado o mes pasado era culpa do inverno, e si o acatarro é agora, pois é culpa da primavera, non? Tendemos que
sí, por eso é a falta de adaptación, o medo a adaptarse. Bueno, agora veñen as cousas, en fin, eu penso que é unha boa época, a época do inverno tamén é unha boa época, ahora pues, a xente vai salir un poquinho máis porque ten máis tempo de luz, adaptarse a esa serotonina que altera un pelín ese ánimo, pero bueno, es sempre para ben, ¿no?
Ajá. O que en todo caso, si nos sirve de experiencia anos anteriores, pues veremos que para quen se asuste ante a chegada da primavera, pois saber que o igual que o ano pasado, pois este ano tamén nos adaptaremos, ¿no?
Non hai dúbida, senón que vamos quedando.
Claro, ¿sí? Claro. Muy ben, doutor. Bueno, pois en un próximo programa, se acaso, abordaremos un pouco máis así polo miúdo algunhas cousas, como algúns destes síntomas primaverais, como poden ser as alerxias, non?
As asteñas, que a xente se adapte perfectamente. Bueno, os que escoitan a radio nosa, eu penso que xa o saben.
Xa.
Falamos de iso no inverno, no outono, e falamos o mismo da primavera. Xa levamos 12 primaveiras.
12 primaveiras, non está mal.
Hai 12 anos que empezamos este programa.
Doutor,
bueno, muy ben.
Como sempre, moitísimas gracias.
Hasta semana que ven.
Seguimos a próxima semana. Hasta logo.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois despois de falar un pouco da primavera co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, imos agora no tramo final de Outra Mirada, como sempre, a repasar as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que Eduardo Inda, o titular é o seguinte: Eduardo Inda e os seus redactores. Hai que matar ao comisario Martín Blas. Ese é o titular que leva así de contundente a portada o diario Público, a Arestora, con unha linguaxe de terrorista informativo e sin ningún respeto pola verdade nin polos procedimentos judiciais, o tertuliano da Sexta, Dina Inform, encomendou ao longo de un ano redactores do seu medio digital unha misión: hai que matar, informativamente falando, claro, a Martín Blas, o comisario que foi xefe da Unidade de Asuntos Internos e que encabeza unha investigación que pode chegar a demostrar a existencia de unha organización criminal de policías e xornalistas. Así o aseguraba o xornalista Francisco Mercado nun escrito que presentou por unha acusación popular no xulgado de instrucción número 2 de Madrid, encargado de investigar o caso do pequeno Nicolás e o que tivo acceso ao Diario Público. O exxefe de investigación de Eduardo Inda, ata que decidiu marcharse da empresa, 2000 palabras, acolléndose á cláusula de conciencia, aporta capturas de WhatsApp con mensaxes que lle mandaba o tertuliano indicándolle como facer titulares co único objetivo de perxudicar o máximo xefe de investigación na que o propio Inda está envolto. Bueno, este é unha dos titulares de portada de Público. Este digital destaca tamén que Millet admite o pago de comisións de Ferrovial a Convergencia a través do Palau. Cando desafías ao Estado, respóndeche con vinganzas e non con xustiza. E outro dos titulares sobre o xuizo á loita do barrio de Gamonal. Rajoy resístese ante Rivera a crear a comisión para investigar a Caixa B do Partido Popular. E di tamén que PSOE e Ciudadanos buscan unha solución á inestabilidade política de Murcia. Di ademais Público que o alcalde de Valladolid irá a xuizo por pagar 100 millóns de euros sin autorización. Por certo, Público, o digital Público, cambia hoxe a súa cabeceira, a súa mancheta de cabeceira, e chamase Pública en lugar de Público, supoño que polo Día Internacional da Muller. A Garda Civil castiga con multas a quenes protestan polo caso al Tsaosu, destaca tamén este diario. As operadoras de telefonía abónanse a subidas unilaterales de tarifas e as mulleres de Sol abandonan a folga de fame tras conseguir o seu objetivo. O porqué do declive electoral do PSOE e os seus equipos económicos, sobre isto, este é o titular, o título do artigo que escribe Vicente Navarro hoxe en público.es. Iglesias responde á prensa que denuncia amenazas, respóndelle que acuda aos tribunais, tamén di este diario en titulares. Islandia é o primeiro país que obriga ao mesmo salario para homes e mulleres. Madrid encabeza o ranking de comunidades onde as mulleres cobran menos que os homes. Cambiamos de diario, o digital eldiario.es destaca que un xuiz investiga si o PP de Madrid se financiou cos hospitales privatizados de Esperanza Aguirre. Titula tamén este diario que os recortes de recursos públicos condenan as mulleres a asumir o cuidado de nenos e maiores. Tamén un viaxe de 9.000 kilómetros para o que teu mundo funcione, titula. As mulleres da Porta do Sol finalizan a súa folga de fame porque hai unha vía de diálogo co goberno. Que pasaría se as mulleres deixaran de cuidar e de asumir as tarefas domésticas? O titular de un vídeo que publica tamén na súa publica tamén este diario digital. Muller e discapacidade, mesmas desigualdades, peores efectos. Rajoy di que a desigualdade entre homens e mulleres non é un problema de leis e as mulleres van á folga e non é a primeira vez. Tamén titula que o caso Apocalipsis Zombie preguntas por escrito que o goberno evitou responder. O Consello de Informativos de Televisión Española pide amparo para Almudena Ariza tras os ataques de un concelleiro do Partido Popular. Félix Millet tira da manta no caso Palau. Ferrovial facía donacións a Convergencia a cambio de obra pública. Prego e a súa mão dereita, Prego e Victoria Prego, a presidenta da Asociación da Prensa de Madrid, e a súa mão dereita ocultaron o resto da Xunta da Asociación da Prensa de Madrid as probas contra Podemos. Que é a Asociación da Prensa, para que sirve, quen a controla, e outro dos titulares. Pablo Iglesias invita a acudir aos tribunales a quen fale de amenazas, e o PP, as formas de Podemos son as mesmas que usaba a esquerda abertzale, di o Partido Popular. Tamén o Supremo condena a Iberdrola por ocultar información sobre os cortes de luz por impago en Madrid. Rajoy desprecia o pacto con Rivera e propón investigar a financiación do PP no Senado, e Méndez de Vigo di que prohibir a reventa online sería como poñerlle portas ao campo. Por último, que Interior analizará si Acteoir incumple os requisitos para ser considerada de utilidade pública. En Infolibre destaca que a España que non sostén a Iglesia en sete comunidades, a España que non sostén a Iglesia titula, en sete comunidades marcan a X menos de un tercio dos contribuintes, a X na declaración da renda en favor da Iglesia. Os inspectores da Facenda denuncian que o modelo de loita contra o fraude está esgotado. Millet di que Ferrovial fixo donacións para que o dinheiro fora a Convergencia a cambio de obra pública. O xuiz cita a declarar a un ex conselleiro de Aguirre e o expresidente da patronal madrileña polo financiamento ilegal do Partido Popular. O presidente do goberno cuestiona a investigación sobre o financiamento do PP e aconsella a Rivera que non mire ao pasado. Un tribunal xa considerou evidente que o concello do presidente de Murcia encargou a dedo un proxecto do auditorio. Rajoy nega inxerencias no caso de Sánchez, presumindo de que hai imputados no PP porque a Fiscalía actuou. 8 de marzo, un ano máis de desigualdade laboral entre homes e mulleres, e outro dos titulares. Rajoy cree que a desigualdade da muller non é un problema de leis. As mulleres en folga de fame en Sol abandonan a protesta. Don Juan non era un herói e Lolita non é unha historia de amor. Son outros dos titulares. Tamén di que pregúntase si é Marine Le Pen o último recurso dos máis pobres. Di que o Consello de Informativos pide a Televisión Española que defenda a súa corresponsal en Estados Unidos dos ataques de un portavoz do PP. Que a dedicación das naves de Matadero á creación de Vanguardia enfrontan o teatro madrileño. E a delegación do goberno autoriza a Acteoir a manifestarse en defensa da súa liberdade para opoñerse á transexualidade, e Interior asegura que analizará si Acteoir deixou de cumprir as condicións para ser de utilidade pública. Agora deixamos os digitais e ímonos aos periódicos convencionais, pero nas súas portadas digitais. Neste caso, Parisares traenos a do diario El Mundo.
Pois no xornal El Mundo comezan titulando que Millet confisa ao xuiz que Ferrovial pagou a Convergencia a cambio de obra pública. Tamén que o xuiz interroga o exconselleiro de Transportes de Aguirre por presunta financiación ilegal do Partido Popular madrileño. Tamén titula El Mundo que Rivera acusa a Rajoy de cara dura por esquivar o pacto anticorrupción. Pregúntase el mundo qué de facultades españolas están entre as 50 mellores do mundo. Hai outros titulares como a que o goberno presentará a maior oferta de emprego público dende 2008. Así espiga a CIA a través da túa televisión inteligente, o teu teléfono móvil. Facenda avisa a 21.500 propietarios que alquilan pisos en webs como Airbnb. Non queremos ser princesas por un día, sino iguais de por vida, outro titular. Camareira con bo peito e outras ofertas de traballo indignantes, outro dos titulares. Unha folga de mulleres entre o hartazgo e a forza. O transbús dos nenos e as nenas transexuais. Un neno colle 10.000 euros de casa e o reparte en clase. Bueno, esa clase, mamaiña, vai estar felices. Tamén pregúntase el mundo. Queres saber canto consume de verdade o teu Citroën, Opel ou Peugeot? O enigmático vídeo colgado en internet do fillo de Kim Jong-un. Son outro dos titulares que podemos atopar hoxe no xornal El Mundo, Xosé.
Bueno, pois imos agora con El País. A portada deste diario, a edición digital deste diario, destaca que o xuiz atopa papeles secretos con todo o financiamento ilegal do PP de Madrid. Titula tamén Suecia, entre interrogantes, paraíso da igualdade. Di que Millet Ferrovial pagaba declaracións de Millet Ferrovial pagaba a Convergencia a cambio de obra pública. A metade da humanidade lanza un chamamento para reclamar a igualdade, titula. Tamén destaca este diario radiografía da violencia machista en España, os sectores nos que o machismo perpetúa as desigualdades de xénero. Pregúntase como hackea hacía móviles e tabletas, segundo Wikileaks. Neste diario dice que, bueno, recórdase que a plataforma que fundou Assange para a filtración de información confidencial comezou este martes a publicación de milleiros de documentos nos que se atribuye a CIA que de confirmar a súa autenticidade son as tripas de un programa de ciberespionaxe no que os servicios de inteligencia de Estados Unidos son capaces de piratear teléfonos, ordenadores e televisores con internet e convertirlos en micrófonos para espiar os seus usuarios. En fin, neste periódico podemos ler tamén si se pode evitar que me espíen a través do WhatsApp. Bueno, trata de tranquilizarnos o diario que di que, salvo no caso de un personaxe público, a maioría dos ciudadanos non están no punto de mira da CIA. Para poder instalar estes programas, di, é preciso que estén en posesión, aínda que seña durante uns minutos do aparello no que se quere instalar o programa espía. Bueno, había que añadir que tamén se poden instalar por defecto a todos e logo utilizar os que se queiran, non? Digo eu que parece ser que a fórmula que se utiliza, os técnicas de invasión, parecense, di este periódico, que, bueno, di tamén que hai que extremar as precaucións e que, por exemplo, cando introduces un lápiz de memoria destes, un USB, no teu ordenador ou no teu televisor, pois tamén podes infectarlo e meter aí a través del pois un programa espía. Incluso di que é mellor levar un cable e un transformador propio da casa que cargar o móvil en estacións públicas de carga, que na que moitas veces tamén se pode meter un programinha dese tipo. Total, eu creo que, en fin, si resultamos de interés ou non, pois hase saber no futuro, pero todos potencialmente poderíamos ser víctimas dese espionaxe. E como digo, ou como xa lles comentaba antes, máis de un caso, pregúntense como de repente alguén que non era nada fai uns anos e de repente pois pasa a ter un público, a ser un personaxe público. Ás veces se buscan e aparecen rapidamente cousas do pasado. Que nastiña? Por que astiña? Pois bueno, eso. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, do mércores día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Así rematamos. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros e agora convidámonos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.